Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы бир саатта апта ичинде Буурасия чөлкөмүнөн кирген кабарларды талдап, элүүнү берүүсүнө орун беребиз.
Свет проблемасы чечилбей келе жатат. Мисалы 10 жыл болуп туруп, жылдан бери мындай бир дагы свет деген жарык деген такыр жок биздечи. Жаңы байкын баштын коңу үчүп үйдө отурабыз.
Мындан тышкары элдик ыкмалар менен дарылануунун күнгөй тескелерин иликтеген ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясы дагы сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө ишемби 19 ноябрь, студияда Кубат Касымбеков. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
АКШ президенти Барак Обама жана Европа лидерлери Орусия Украина боюнча Минск келишимдерин аткарууга тийиш, андай болсо санкциялар кала бериши керек деп чечишти. Бул тууралуу Берлинде АКШ президенти менен Германия, Франция, Италия, Испания жана Британия лидерлери менен жолугушуусунда айтылды. Бул Обаманын президент катары Европага 40 расмий сапары. Биргелешкен билдирүүдө Сирия жана Украинанын чыгышындагы жаңжалдар дипломатиялык жол менен чечилүүгө тийиш деп айтылат. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Донбасста Киевдин өкмөттүк күчтөрү менен Орусиячыл жыкчылар ортосунда 2014 жылдан бери уланып келаткан урушта 9600 көп киши набыт кетти, 22000 ашууну жараланды. АКШ президенттигине шайланган Дональд Трамп Орусияга каршы санкцияларды алууну, Крымдын Москва тарабынан аннексияланышын таанууну караштырарын айтып, европалык жетекчилердин камтамасын жараткан эле. Украинанын президенти Петро Порошенкога Кыргызстан президентинин атынан телефон чалган пранкердин жанында жүргөн адам кармалып тергөө амалдары башталды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Бул маселе боюнча Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев украиналык кесиптеши Павел Климкин менен телефондон сүйлөшүп, тараптар биргелешип иликтөө иштерин жүргүзүүгө макулдашты. Министрлер бул маселе боюнча кененирээк Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Гамбургтагы жолугушуусунда бетме-бет сүйлөшмө болушту. Буга чейин Украина президенти анын маалымат катчысы Святослав Цыголко өзүнүн Facebook баракчасына Кыргызстан тышкы мекемесинин айрым кызматкерлери пранкерлерге Украинанын президенти менен телефон сүйлөшүүнү уюштурууга көмөктөшкөнүн жазган. Ал ошондой эле телефон бейбаштардын артында орус атайын кызматынын өкүлдөрү тураарын билдирген. 17 ноябрда Украина президенти Петро Порошенко менен пранкер же телефон бейбашынын сүйлөшүүсү интернетке тараган. 15 мүнөттүк аудиодо Порошенкога Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевмин деп чалган адам Крым, Донбасс маселелерин талкуулаган. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги эч кандай телефон сүйлөшүүсү болбогонун билдирген. Орусияда чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзам иштей баштаган 4 жылдан бери көз карандысыз коммерциялык эмес уюмдар жок болуп кетүү коркунучуна кептелди. Өлкөдө шектенүү, сабырсыздык маанайы түзүлдү. Мындай тыянакка Amnesty International эл аралык уюмунун эксперттери келишти. Элдин агенттери деген доклад жума күнү журналисттерге сунуш кылынды. Укук коргоочулар чет элдик агенттер тизмесинде коммерциялык эмес уюмдар туш келди камтылып жатканын, андан чыгуу, жарлыктан кутулуу мүмкүн эмес деген, көбү айыппул төлөөгө аргасыз болгонун жана анын айынан жабылып жатканын белгилешкен. 2012 жылдан бери тизмеге 148 уюм киргизилген, 27 жабылууга мажбур болгон. 19 уюм чет өлкөдөн каражат алууну токтотконун далилдеп, сот аркылуу реестрден чыгарылууга жетишкен. Доклад авторлорунун пикиринде өкмөт саясатын колдогон жана бийлик каржылаган уюмдардын гана калышы жарандык коомдун келечегине чоң коркунуч туудурат. Amnesty International Орусия бийлигин мыйзамды жокко чыгарууга, бейөкмөт уюмдарды жана укук коргоочуларды куугунтуктоолордон коргоону камсыздоого чакырды. АКШ президенттигине шайланган Дональд Трамп борбордук чалгындоо башкармалыгын жетектөөнү конгрессмен Майк Помпеого сунуш кылды. Канзас штатынан конгресске шайланган консерватор Помпео АКШнын Бенгазидеги консулдугуна 2012 жылы болгон чабуулду иликтөөдө маанилүү ролду ойногон. Ал ошондой эле Иран менен ядролук келишимдин сынчыларынын бири. 2014 жылы Украинага барып кеткен Помпео ошондо орус президенти Владимир Путин Украинаны көзөмөлдөөнү максат кылаарын айткан. Ал эми юстиция министри жана башкы прокурор болуп Джефф Сэшенс улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиликке Майк Флинн дайындалышы мүмкүн үчөө тең келечек мамлекет башчынын сунушун кабыл алышканын Трамптын өткөөл командасынын атын атабаган мүчөсү билдирди. Расмий кабар кийинчерээк чыкмакчы. Стамбул шаарынын полициясы Йылдыз техникалык университетинин 73 окуутуучусун кармады. Прокуратура өкүлдөрү жума күнү маалымдашкандай, окуу жайдын 103 кызматкерине ордер чыгарылган. Алар куралдуу террордук уюмга мүчөлүк кылууга шектелип жатат. Бийлик аларды июль айындагы төңкөрүш аракетинин артында турат делген Бозгундагы динаятчы Фетхулла Гүлен менен байланыштары үчүн айыптоодо. АКШда жашап жүргөн Гүлен дооматтарды четке кагууда. Прокуратура университет мугалимдери Байлок деген мобилдик телефон байланышын пайдаланышканын, ал тиркемени Гүлендин жолдоочулары 2014 жылы колдоно башташканын айтууда. 17 ноябрда Түрк өкмөтү Гүленжи террордук уюм менен байланышы бар деген шек менен 203 судьяны иштен алган. 16 июлдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда 110 миңден көп киши кызматтарынан алынып же убактылуу четтетилген. 36 миңден ашууну абакка камалып, сот процессин күтүшүүдө. Нарында биринчи топтогу майып баланы сабаган адамга карата чара көрбөгөнү үчүн милициянын 2 кызматкерине сөгүш жарыяланды. Бул тууралуу Акыйкат иши институтунан кабарлашты. Милицияга жазган адамдын арызында белгисиз бир киши мас абалында эч себепсиз биринчи топтогу майыпты токмоктоп салганы айтылган. Арадан 8 ай өткөнүнө карабай тартип сакчылары тарабынан ага каршы чара көрүлгөн эмес. Буга нааразы болгон жабыркаган баланын апасы акыйкатчыга арыз менен кайрылган. Бул факт боюнча кызматтык териштирүү жүрүп, тергөө бөлүмүнүн жетекчи орун басары жана Нарын ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсүнө сөгүш жарыяланды. Учурда бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иш чаралары жанданды. 28 ноябрдан баштап Эфиопияда ЮНЕСКОнун кезектеги жыйыны өтүп, тарыхый маданий баалуулуктарды коргоого алуу боюнча маселелер талкууланат. Бул жолу тизмеге материалдык жана материалдык эмес 43 баалуулук киргизилген. Алардын арасында Борбор Азия, Түрк жана Перс өлкөлөрүнүн сунушу менен Нооруз майрамы да бар. Мындан тышкары Кыргызстан жана бир катар түрк өлкөлөрү тандыр наны, калама, каттама, жупканы коргоого алууну сунуштоодо. Ошондой эле Казакстан казак күрөшүн, Өзбекстан палоону даярдоо жана жасоо маданиятын, Таджикстан өзүнө таандык палав тамагын ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү үчүн аракет кылышмакчы.
Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт, зымдарга жана бактарга суук кар жармашат. Автожолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү болот. Батышта соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, кээ бир райондордо 20-15 метрге чейин жетет. Күндүз абанын температурасы Чүй, Нарын жана Талас облустарында -5 градуска чейин суук, Ош, Жалалабад жана Баткенде +3-8 градус болот. Ысык Көлдө -3-2 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында кар жаайт экен. Абанын температурасы -2-4 градус суук болот. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек беребиз. Өтүп бараткан жума ичинде чөлкөмдө болгон окуяларга Бакыт Асанов сүйлөп салат.
Саламатсыздарбы? Ободо бир апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон орчундуу окуялар менен жаңылыктарга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул жумада акыркы жылдары мамилеси солкундап кеткен Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Өзбекстанга сапар менен келди. Бул сапар түрк-өзбек алакасынын жолго түшкөнүнөн кабар береби.
İslam Karimov'un zamanında da bütün Orta Asya
Türkiye, İslam Karimov'un zamanında da bütün Orta Asya mamlekettleri менен мамилени жакшыртуу максатында саясат жүргүзгөн.
Тажикстанда алгач жолу президенттин күнү белгиленсе, казак лидеринин сүрөтү акчанын бетине түшүрүлдү.
Президент өлкөнүн чар тарабында даңкташып, анын атына бир гана мактоолор жаңырууда. Ал эми сынчылар муну Рахмондун жеке башына сыйынуу өнөктүгү күчөдү деп мүнөздөшөт.
Казакстанда болсо жер суу аталыштарын казакчага которуу демилгеси талаш жаратууда.
Что происходит в городе? Скажите, пожалуйста.
Шаарда эмне болуп жатат? Түшүндүргүлөчү мага. Казакча гана аталыштар коюлууда.
Өтүп бараткан апта ичиндеги Борбор Азиядагы мына ушул жана башка окуяларга алдыдагы мүнөттөрдө күбө болосуздар. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган 17 ноябрда Өзбекстанга келди. Бул сапар түрк президентин Өзбекстанга көп жылдан берки биринчи сапары болуп калмакчы. 20 жылдан бери салкындап турган түрк-өзбек мамилеси оңолуу жолуна түштүбү? Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Өзбекстан келечеги улуу өлкө деген ураан көтөргөн маркум Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстандын жакын коңшу мамлекеттер менен эле эмес, алыскы айрым мамлекеттер менен да мамилеси жакшы эмес болгон. Алардын бири Түркия. СССР тарагандан кийин расмий Анкара Борбор Азия мамлекеттери менен мамиле түзүүгө киришип, элчиликтерин дароо ачкан. Бирок көп узабай түрк-өзбек мамилесинде салкындоо башталып, 2000-жылы эле Ташкент Өзбекстандагы түрк мектептерин жабууга барган. Эки ортодогу мамиленин начарлоосу 1993-жылы Өзбекстандагы президенттик шайлоодон кийин башталганын Азаттыктын өзбек кызматынын баяндамачысы Сыражидин Ислами белгилейт. Ал шайлоодо Өзбекстандын оппозициялык эрк партиясынын лидери Мухаммед Салих Ислам Каримовго атаандаш болгон. Шайлоодон кийин кысым күчөгөндө Мухаммед Салих Түркияга качууга аргасыз болгон. Ислам Каримов менен Раджеп Тайып Эрдоган 2014-жылы Сочи Олимпиадасынын ачылышында гана кыска мөөнөткө учурашуу өткөрүшкөн. Эми түрк президенти Пакистанга сапарынан кийин Самаркандка келип, Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүү өткөрмөкчү. Раджеп Тайып Эрдогандын маалымат кызматы түрк президенти Өзбекстанда 17-18 ноябрда болоорун түрк-өзбек мамилеси жана эл аралык маселелер боюнча сүйлөшүү өткөрөрүн кабарлаган. Түркиянын түрк тилдүү мамлекеттер боюнча мурунку министри Ахат Андижани түрк-өзбек мамилелеринин начар абалда болуп келишинин бир себеби болгон, ал Ислам Каримов дейт.
Түркия Ислам Каримовдун заманында да бүтүн Орто Азия мамлекеттери менен мамилени жакшыртуу максатында саясат жүргүзгөн. Бирок Ислам Каримовдун Түркияга карата мамилеси Түркиянын Өзбекстанга саясатын үзгүлтүккө учуратып келген.
Ахат Андижанидин пикиринде, эгерде Ислам Каримовдун ордуна келе турган бийлик Түркия менен мамилени жакшыртууга аракет жасаса, анда Түркия тараптан эч кандай маселе чыкпайт. Азаттыктын өзбек кызматынын баяндамачысы Сыражидин Ислам дагы түрк-өзбек мамилесин жакшыртууга учурда эч кандай тоскоолдук жок деп эсептейт.
İki mamleket ortasındaki münasebetlerini yaşlanışıge hazırça
hiç İki mamleket ortasındaki mamlelerde jakşırtuğa hazırınca hiç kanday tozku olduk jok. Birok Şavkat Mirziyoyev'ten jana Özbek hükümetinin Türkiye'ye mamlesin Ankara bilbeyt. Ошондуктан Шавкат Мирзиёев менен учурашуу шылтоосу менен алардын ой-пикирлерин билүү максаты коюлууда. Өзбекстанда да Түркия менен мамилени жакшыртуу үмүтү бар. Албетте, ар кандай маселелер бар. Алардын ичинен эң негизгиси коопсуздук маселеси болуп жатат.
Сыражидин Ислам коопсуздук маселеси дегенде өзбек жарандарынын Түркия аркылуу Сирияга барып жатышын атады. Ушул кезге чейин Түркияда кала берген Мухаммед Салих маселеси болсо, курчтугун жоготкон дейт Сыражидин Ислам. Түркиянын Кастамон университетинин профессору Орхан Кавунчи эки өлкөнүн мамилесин жакшыртууга тоскоолдук кылган эч нерсе калбады дегенге кошулат. Эгерде Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Мирзияев өз экономикасын өнүктүрүүнү жана эл аралык аренада позициясын бекемдегиси келсе, анда Түркия менен мамилесин жакшыртыш керек деп эсептейт. Өзбекстандын жаңы лидери Шавкат Мирзияев кошуна мамлекеттер менен да мамилесин оңдоого киришкени белгилүү. Айданбек Акматов уулу, Прага.
Шаршембиде Тажикстанда биринчи ирет президенттин күнү белгиленди. Быйыл жазында тажик парламенти 16 ноябрда президенттин күнү катары жылнаамага киргизген. Ал ортодо Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн жаңы 10,000 теңгелик банкнот жүгүртүүгө чыкканы турат. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Бүгүн Тажикстандын Хатлон облусунда президент Эмомали Рахмон окуган билим берүүчү жайларда ачык эшик күнү жарыяланды. Жергиликтүү бийлик өлкө башчысы билим алган эки окуу жайга Дангардагы номер 7 орто мектепке жана Сарбанд шаарындагы кесиптик техникалык лицейге окуучулар үчүн саякат уюштурду. Бийликтин ишениминде жөнөкөй жумушчунун мамлекет башчылыгына жеткен жолу жаңы муун үчүн тарбиялык мүнөзгө ээ. Мектеп окуучусу Мухаммед Махмадиев да президент басып өткөн жол аны шыктандырганын жашырбайт.
Президентибиз жөнөкөй дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлүп өскөн, мектепте жана коомдук иштерде абдан активдүү болгон. Бул саякат маалында мен улуу урматтуу башчыбыздын өмүр баяны менен кеңири тааныш алдым.
Облустун билим жана илим башкармалыгынын төрайымы да бул иш-чараны кош колдоп колдоорун айтат. Анын айтымында аймакта президент балдардын көзү менен деген аталыштагы сүрөт сынагы да жарыяланган. Андан тышкары мектепте атайын президенттин музейи да ачылды. Сарбандтагы кесиптик окуу жайдын жетекчилиги Эмамали Рахмон бул жакка 17 жашында 1969 жылы кирип, 2 жыл билим алганын маалымдады. Президент менен чогуу кылган Хайдар Назаров буларды айтты.
Эсимде, кийин жолугушуулардын биринде Эмамали ошо кездеги милиция жетекчилигине бир окуяны эсине салды. Мастов мырза, сиз мени бир кезде чаап жибергениңиз эсиңиздеби деди. Ал киши уяла түштү, дароо башын жерге салды. Анда президент, ошондо мени жакшы эле чаап жибериптирсиз, бул мага сабак болду. Андан кийин тентек кылган жокмун деп ыраазычылыгын билдирди.
Жергиликтүүлөрдүн айтымында лицейде президент айдоочулукка окуган. Аяктаган соң Коргонтөбөдөгү май чыгарчу заводдо иштеген. Президентти өлкөнүн чар тарабында даңкташып, анын атына бир гана мактоолор жаңырууда. Ал эми сынчылар муну Рахмондун жеке башына сыйынуу өнөктүгү күчөдү деп мүнөздөшөт. Алардын бири көз карандысыз журналист Абдуазим Абдувахоп жергиликтүү бийликтин кошоматчылыгы көз көрүнө байкалып турат дейт. 64 жаштагы Эмамали Рахмон 1992 жылдын 16 ноябрында мамлекеттин жогорку кеңешинин төрагалыгына шайланган. Андан кийин президенттикке келген. 24 жылдан бери Тажикстандын башында турат. Бир жыл мурда Эмамали Рахмон өзүн тынчтыктын жана улуттук биримдүүлүктүн негиздөөчүсү, улут көсөмү деп атоого жол берген мыйзамга кол койгон. Тажикстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде мындай майрам негизделген биринчи өлкө эмес. Коңшу Казакстанда 5 жылдан бери алгачкы президенттин күнү майрамдалып келет. Ал эми 14 ноябрда Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн жаңы 10 000 теңгелик банкнота чыкканы жарыяланды. Улуттук банктын билдирүүсүнө караганда жаңы акча жүгүртүүгө 1 декабрда чыгат. Банктын төрагасы Данияр Акишев көз карандысыз Казакстандын тарыхы түздөн-түз мамлекет башчысына байланыштуу экенин белгилеп, юбилейлик банкнот президенттин салымын күбөлөйт деди. Мындан 23 жыл мурда Казакстан улуттук акчасы теңгени жүгүртүүнү баштаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Москвада жаңы метро станцияларды курган борбор-азиялык мигранттар эмгек акыларын ала албай жатканын айтып арызданышууда. Алардын арасында кыргызстандык мигранттар да бар. Жумушчуларды иштеткен ортомчу ишкана жоопкерчиликтен качып, ал эми Москванын мэриясына мигранттардын үнү жеткен жок. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Москванын шаардык метросунда курулушта иштеп, 3 айдан бери айлык маяналарын ала албай жаткан борбор-азиялык мигранттар Орусиядагы эмгек мигранттардын кесиптик кошунуна кайрылышкан. Руслан Турсунов метронун курулушунда 60 кыргызстандык мигрант иштегенин, эмгек акысын ала албай жарымы Кыргызстанга кайтып, калганы күнүмдүк иштер менен жан сактап жүргөнүн айтып берди.
Үмүттөнүп отурабыз, болуп калат деп. 60-70 топчу балдардын суммасы 200 баланын айлыгы 10 миллион сомду. Кармап турат экен. Жарыны кетти, жарыны жерде жүрөт. Кабашага чыгып, айлыкты алсак үйгө жетебиз деп сүйлөп, жаңы жумуштан киргенде ризалат болбогулай, эчтеке болбойт, нормально болот деп биз айттык.
Орусиядагы эмгек мигранттардын профсоюзунун жетекчиси Ринат Каримов бул маселе боюнча Москванын мэриясына жана сотко арыздар жазылганын, бирок алигиче эч кандай жооп боло элегин айтат.
То гражданско-правовой договор, он менее защищает работника.
Жумуш берүүчү куулук кылып, мигранттар менен эмгек келишимин түзбөй, жарандык укуктук келишим түзгөн. Мындай келишим жумуш берүүчүлөргө жеңилдиктерди берет. Сотто дагы күчү азыраак. Бирок тоскоолдуктарга карабай, биз эмгек акыларын ала албай калган мигранттарды биригип алып, сот аркылуу жумуш берүүчүлөрдөн эмгек акыңарды талап кылгыла деп үндөшүбүз керек.
Люди работали 6 дней в неделю и 10 часов в день.
Каримовдун белгилешинче, Москвада айрым амалкой жумуш берүүчүлөр борбор азиялык мигранттарды ишке алганда эмгек келишимин түзбөй, жарандык укуктук келишимдин негизинде жумушка алып, Орусиянын эмгек кодексинде көрсөтүлгөн бир топ милдеттеринен качышууда. Юрист Саманбек Суранчиев мигрант сотко эмгек келишими менен да, жарандык укуктук келишими менен да барса болорун белгилейт. Бирок экинчи учурда жумушчунун эмгек укуктары чектелип, ага эс алуу дарылануу сыяктуу социалдык шарттар каралбайт.
Лицо заключает договор, да, мындай айткандачы. Ал не хотят на фирму, да, оформлять. Адамдын өзү менен эле договор түзөт, как физическое лицо. Көбү ответственность албайт да, значит, как юридическое лицо, да. Жумушта иштеген, там договор всё есть, но фирма сейчас ответственность не берёт себе.
Москвадагы Кыргызстандын элчилигине январь-август айларында жумуш берүүчүдөн айлык маянаны алып берүү өтүнүчү менен кыргыз жарандарынан 300 арыз түшкөн. Анда консулдуктун жардамы менен 12 миллион рубльдан ашык каражат мигрант алынып берилгени маалымдалган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Қазақстанның батыш аймағында көшелердің аталышын қазақшаға алмастыру өнектігі жүріп жатады. Петропавловскта орысша аталыштағы көшелерге қазақ атақты адамдардың ісімін беру шешімі қабылданған. Бірақ мұндай шешімге жергілікті тұрғындар қарсы шығуда. Кененірек кезектегі материалда. Көшелердің аталышын алмастыру батыш Қазақстан облысында жүреді. Облыстың Борборы Петропавловск шарында Солнечный Гичи райондағы 3 көшеге жергілікті атақты адамдардың ісімін ұйғару сұнышталып, шардың мәслихаты мақұлдығын берген. Ал эми Явинск шоссесінде Қожаберген жырауының 5-ші Сенный көшесіне белгілі хоккейші Қазыбек Байболовтың ісімі берілмей болған. Бірақ шардың айрым тұрғындары аталыштарды алмастыруға қарсы шығуда. Жергілікті парламентте бұл мәселені талқылау үшінде алар наразылығын білдіріп шығышты. Петропавловскның тұрғыны Равиль Резаповтың айтымында шардың көшелеріне жаңы ысымдарды ұйғаруға қажет жоқ болчу.
Что происходит в городе? Скажите, пожалуйста.
Шарда эмне болып жатат? Түшүндүргүлөчү мага. Казакча гана аталыштар коюлууда. Биздин шаар өзүнүн тарыхы бар. 250-300 жылдык тарыхы бар. Улуттук баш кийим кийген аксакал шаарда пайда болуп, эмне үчүн Сенная? Эмне үчүн мындай? Казак аталыштарына өзгөртөбүз деп чыкты.
Почему вот это? Давайте переименуем казахские наименования.
Равиль Резапов казак тевете кийген аксакал деп облустун ардактуу атоолу Болот Сагындыковту атап жатат. Дал ушул адам көчөлөрдүн аталышын казакташтыруу демилгесин көтөргөндөрдүн бири болгон. Ал Казакстандын төбөлсүздүк алганына 25 жыл өткөнүнө карабай аталыштардын эскиче калып жатканына нааразы. Болот Сагындыков улуттук баалуктарды коргоо үчүн аракет кылып жаткандыгын билдирүүдө.
Бас кийимме сондай жек көрүш менен караганы мен казакча айтканда жанымды тутатты. Маселе бас кийимде эмес, бул бас кийим казактын бас кийими, улуттук бас кийим. Бас кийимде эмес, бас кийимдин астында не бар? Соган байланышты.
Маселени талкуулоого шаардагы мектептин окуучулары да катышкан. Маселен Виктория Степина аттуу окуучу шаардын тарыхын сактоо үчүн аталыштарды өзгөртпөө зарыл деген пикирде.
Биздин президентибиз Нурсултан Назарбаевдин айткандарын эстейличи. Ал тарыхыбызды унутпашыбыз керек. Ким унутса, ал абдан чоң ката кетирди деп айткан. Эгер Нурсултан Абишевичтин айткандары жакпаса, Москваны мисалын алалычы. Москванын борбору тарыхый аталыш менен калып жатат. Бардык көчөлөрдүн тарыхый аталышы өзгөрүлгөн жок. Биз эмнеге мындай кыла албайбыз?
Почему мы не можем сделать так же?
Мындай талкуулардан соң Петропавловскдун маслихаты бул маселени республикалык аномастикалык комиссиянын кароосуна жиберди. Шаардык мэриянын өкүлү Асем Садыбакасованын айтымында көчөлөрдүн аталышын өзгөртүү боюнча чечимди борбордук бийлик кабыл алышы керек.
Бул маселе боюнча республикалык аномастикалык комиссиянын жыйынтыгы менен акимияттын токтому жана маслихаттын чечими кабыл алынат.
Советтер Союзу тараган соң жер суулардын аталышын алмаштыруу өнөктүгү башка өлкөлөрдө да жүргүзүлгөн. Бул маселеге Тажикстан абдан маани берген. Бул өлкөдө ат алмаштыруунун алгачкы толкуну совет бийлиги кулагандан кийин эле башталган. Соңку 20 жылдын ичинде орус тилиндеги же советтик аталыштардын баары дээрлик өзгөрүп бүткөн. Андан араб тилиндеги аталыштарды өзгөртүү да четте калган эмес. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия чөлкөмүндөгү урунттуу окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн тыңдадыңыздар. Аны мен Ого Бактасанов даярдадым.
Бир апта ичинде Борбор Азияда болгон жаңылыктарды жана ал өлкөлөрдөн келген баяндарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуй ала турганыңызды эскертебиз. Эми кезек Элүүнү түрмөгүндө докторубуз Сабыр Абдымовун сунуш кылат.
Саламатсыздарбы. Элүүнү уктуруусу үчүн сунуш пикирлерди калтыруу телефон номерлерибиз 0312 31 61 63 0550 50 69 55. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Анда уктуруузду баштасак. Азаткан Укарт районунун Жийде айылынын тургуну Гүлнара Дубанаева кайрылган. Ал аталган айылдагы бала бакчага караштуу оюн аянтчасын бакча жетекчиси менчиктеп алганын айтат. Дубанаева бул көрүнүштү жергиликтүү бийликтин шалаакылыгы катары баалайт.
Садиктин жетекчиси өзү подделкасы токтом менен ошол жерди приватташтырып госак алып алган. Ошол боюнча өзүбүздүн өкмөтүбүз дагы ондой эле кызыкпай эмнегедир эмнеден корккон мага караңгыда анан бир өзүм жалгыз калдым дагы ушул айыл өкмөт боюнча өзүм жалгыз ушул айылдан ошол Юсупова Чолпонай менен салгылашып жүрүп мына бир жыл болду да почти 2015 декабрдан бери арызданамын да. Акыры эмне ушу жыйын таап азыр Нокат райондук сотуна тергөө жүргүзүп өткөрүлүптүр. Шуну дагы азыр сотко дагы азыр эми билесиңер да бизде коррупция кандай болуп атканын. Ошол дисциплиначе жоопко тартылыш керек деген ойдомун да. Өзү үй саламындар забор кылып анан азыр тергөө башталгандан кийин мен кайра кайра облус прокуратурага чейин ген прокуратурага чейин кайрылып эме кылышкан да ошону токтоткон да азыр убактынча стройка анан ар бир эле жетекчи чыгып жерлерди ээлей берсе кийин эл каяка барабыз.
Буганчан ушул эле жыйды айылында бала бакчадан башка мектептин спорт аянтчасы да жеке менчикке өтүп кеткен жергиликтүү тургундар Азаттыкка кабарлаган эле. Бул боюнча биз аталган айыл карамагында турган Көк Жар айыл аймак жетекчиси Ниязбек Козуев менен байланыштык. Ал бала бакчанын аянтын мыйзамсыз менчиктештирүү болгонун ырастап, айыл аймак жерди кайтарып алуу боюнча райондук деңгээлдеги сотто утулуп калышканын, учурда облустук сотко арыз менен кайрылып жатканын маалым кылды.
Арыз түшкөн балдар бакчасынын жеринен 15 сотикти менчиктештирип алган да. Азыр соттошуп атабыз, кайрадан азыр берген деп атабыз. Областтык сотко беребиз эми. Ооба, менчиктештирип алган экен 2005 жылы экен ошондой.
А мектептин территориясы парк площадкасы деген маалыматчы.
Аны кайтарып алдык. Ооба, алдык. Неме ээси өзү арыз жазып өз калоосу менен кайтарып берди. Түшүндүрүлдү да.
Азаттык өз уктурууларында бул маселеге дагы кайрылат. Элүн аркылуу угарманыбыз Айгүл бийликке кайрылат. Ал Токмок шаарындагы жетим жана ата энелери таштап кеткен наристелер үйү жылуулуксуз калганына тынчсыздануусун айтат.
Токмокто дом малютки деген бар. Ушул бала бакчада негизи оорукчан балдар турушат да. Алардан эн аталары отказ берген балдар да. Көп балдар база албайт. Бирок азыркы учурда отоплениясы жок болуп үшүп жүрүшөт балдар. Музак жерде жашап атышат да. Ошол аябай шаршана болуп дом малютка мамлекеттик. Мамлекет ошол обязан кичинекей балдарга должный уход да бериш керек да негизичи. Менин атым Айгүл, Токмокто жашайм.
Азаттык Токмоктогу жылуулук берүү көйгөйү боюнча шаар мэри Жыргалбек Шамралиевке кайрылганда калаадагы социалдык мекемелерге жана үйлөргө кайра жылуулук бериле баштаганын билдирген. Ошол эле учурда шаар башкармалыкта иштеген айрым кызматкерлер маселе толук чечилбегенин, жылуулук толук калыбына келе электигин кабарлаган. Шаршемби жана бейшемби күндөрү Токмокто жетим жана майып нарселер үчүн атайын үйдөн башка 3 мектеп, аймактык оорукана, төрөт үйү, 1 бала бакча жана үй бүлөлүк медицина борбору убактылуу иштебей турганы маалымдалган болчу. Токмок жылуулук ишканасынын өткөн жылдан бери топтолуп калган Газпром Кыргызстан ишканасына болгон карызы 40 миллион сомго жетип баргандыктан аталган ишкана Токмок жылуулук станциясына газ берүүнү токтотуп койгон. Бишкек четиндеги Ак Ордо 3 жаң конушунун тургуну Мирлан Кубанычбек уулу эл үнүнө электр жарыгы боюнча көйгөй 10 жылдан бери чечилбей жатканы боюнча кирин калтырган. Ал 2000ден ашуун үй бүлө жашаган Ак Ордо 3 конушунда айрыкча жаш балдар кыйналып жатканын айтат.
Свет проблемасы чечилбей келатат, мисалы 10 жыл болуптур. Жылдан бери мына бир дагы свет деген жарык деген такыр жок биздечи. Чынын айтканда дүмкү биринчи кар жаап, биз дегиле ушул күнгө чейин кар жаганда байсында баштан тоңуп үшүп үйдө отурабыз. Кайрылган жерибиз калган жок, губернаторго бардык. Север электрозуна бардык, ЭКТК инспекциясына бардык, кимисине барсакта тигиге бардык, биз чыгып бере албайбыз. Бул жакка бардык, биз чыгып бере албайбыз деп отуруп ушул күндөр түндөр өтүп кетти да. Эми дагы эметип отурсак убактагы эметти бүгүн дагы жана жана чалсак эч ким бизге жооп бере элек да дайч болчу. Мына биз кошуп бере алабыз деп. Биздин конушта азыр ушу эмеси жок боюнча 2500 түтүндөн ашуунда точный эме баасы белгисиз пока, бирок ал эми бир эле түтүндү эсептегенде ал ар бир үйдө канча деген семья бар ал билесиз да. Мисалы мен деле 4 киши жашайбыз, мен 2 балам бар. Кечинде бир 6 деле уктатып коебуз баштарды, эртең менен таң атпай туруп алат үйлөшүп. Школдо окугандар бар, школдо окугандар бар, кечинде сабак окуганга мүмкүнчүлүк жок такырчы. Үйдүн башын үтүп төгөнгө андай мындай жок, такыр эле ушундай проблемалар өтө эле мындай жүрөккө тесип бүтчү да. Мирлан Кубанычбек уулу, Ак Ордо 3 конушунун тургуну болом.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Баткен районуна караштуу Карабак айыл аймагынын тургуну Наби Мурзаев кайрылган. Ал жергиликтүү мамлекеттик ишкананын айрым кызматкерлери алдамчылык менен жерге мыйзамсыз документтерди жасап алып Ага караштуу 90 соттук жер аянтын бүтүн адамдарга сатып, акча жасап жатканын айтат. Бул боюнча соттук териштирүүлөр мамлекеттик кызматкерлердин пайдасына чечилип, акыйкаттыкка жетүү кыйын болуп жатканын билдирди.
Карагандык айыл өкмөтүнүн жардамчы темири Закир Кызылбел айыл башчы Рустам Намат жана Батыркан архивдерасынын кызматкери Закир Абдыразак Ахмедов Камал облус архивдин начальниги ушулар биригип алып биздин жерибиз үстүнөн жасалма токтом чыгарып, токтомдору аныкталган Баткен акими Салихов кеңешибиз арызына кайрылсак ал киши бул токтом жасалма деп тастыктап айыл өкмөттүн китебинде эч жерде катталганбыз ачык кат жазып берген ал каты колубузда турат. Биздин госактыбыз госреестрге катталганы кызыл китеби бар чын номер 13-46-82 номерлик кызыл китеби алганбыз. Токтомдордун жасалмасын аким Салихов кеңеш бизге тастыктап берген. Бардыгы өз жайында иштеп атат, бирок эч кандай неме чыккан жок. Районун прокуратурага берсек алар кайта колдоп койду, булардыкы туура, силердики ката деп. Обул прокуратурага берсек алардын кылмышын мойнуга коюп мына жасалма токтом экен деп немелерин коюп туруп, бирок алеги мунапыс берип коюп атат булар кылмышкерлерге. Өкүмдүн 100 жылдыгына президенттин указы ошого деп мунапыс кылмышкерлер мунапыскы бошотуп коюп атат да облус прокурор. Баткен немесин кайрылып бүттү, эч кандай жыйын чыккан жок, эми жогорку прокуратурага кайрылып атабыз. Бул Баткенде эч кандай бизге жыйын чыккан жок, кайта бири бирин эле колдоп, бири бирин өздөрү неме кылып атат. Кылмыштарын мойнуна коюп турсаям эле кайта өздөрүнө неме кылып эч кандай буларда айып жок экен, буларга туура деп мунапыс кылып. Аты жөнүм Мурзаев Наби. Карабак айыл өкмөтү Кызылбел айылы.
Биз бул боюнча Карабак айыл аймагынын башчысына кайрылганыбызда ал жакында эле бул кызматка келгенин, бул талаш маселе боюнча кабардар эместигин маалым кылды. Ал эми арызданган Наби Мурзаев атап жаткан мамлекеттик кызматкерлер Закир Темиров, Абдыразак Закиров, Камал Ахмедов менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Элүн аркылуу каракулжалык Исматулла Парпиев Азия Ньюс гезитинин редакциясына кайрылуу жолдойт. Ал аталган гезиттин соңку санында жарык көргөн Чолпон Султанбекова деп тартылган карикатура аша чапкандыкты эсептейт.
Бизде Кыргызстанда сөз эркиндиги Кудайга шүгүр, алда канча жакшы. Адамдар айтканын айтып, жазганын жазып жатышат. Бирок сөз эркиндигине жамынып алып, бирөөнү каралоо максатында эң ооздукка, эң баштыкка баруу болбогон көрүнүш. Интернет дегенин Азия Ньюс гезити анын 2016-жылы 10-ноябрь 45-ші санындагы биринчи бетиндеги рюмкада жарым жылаңаш чалкасынан жаткан көкүрөгүн тепкен айымдын сүрөт карикатурасы берилген. Ал ким өзү? Ичкиликке берилген көчөдөгү жеңил ойлуу айымбы? Жок, эки жолу жогорку кеңешке депутаттыкка шайланган вице премьерликке дайындалган Султанбекова Чолпон аалы кызы, күйөөсү айтылуу атактуу балбан, эл жеринин намысы үчүн күрөшкөн экс-депутат Романов Баяман Эркинбаевдин сүйүктүү жубайы, аталарынын ардактуу жолун жолдоп алыш күрөшүн улантып келаткан эр жигиттери тарбиялап өстүргөн сүйүктүү эне, элинин кадыр барктуу болгондогу тоолуктардын кызы кантип мындай абалга барды? Албетте бул жерде көрүнбастык, жоопкерсиздик, мындай кордоо, мазактоо үчүн гезит сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Башкасы болбосо да биз Каракулжанын карыялары чыдай албай райондук сотко кайрылайбы деп турабыз. Сматулла Паркиев, Каракулжа району.
Сокулуктан өндүрүш токтон Асыров пикир калтырган. Ал баш мыйзамды кармап туруп ант берген жаңы өкмөт мүчөлөрүн конституцияны эптеп баш оту менен өзгөрткөнгө бийликке көмөк бергени келди деп сындайт.
Бейшемби күнү өкмөттүн жаңы курамы конституцияны кармап туруп ант берди. Биз түшүнгөн жокпуз. Алар бигил кайсы конституцияга баа беришет? 2010-жылдагыбы же бийлик өзү билимдикке салып өзгөртүп жаткан конституциянын жаңы долбоорунабы? Эл үчүн конституция деген бул ыйык тумар, эң баалуу документ. Биз карапайым калк 2020-жылдын 1-сентябрына чейин өзгөрүлбөсүн деген конституцияны карманабыз. Жогорку кеңеш жана бийликтегилер үчүн баш мыйзамга карата мындай орой мамиле бизди абдан таң калтырат. Элди көзүнө албагандык акыр бар өздөрүнүн баштарына муш болбосо болду. Өлбүш токтон Асыров Сокулук районунан.
Ош шаарынын тургуну Кылыч Калдыбаев эл үнүнө пикирин калтырган. Ал түштүк борбор Ош кааласында канчалык жолдор кеңейтилип, көпүрөлөр курулганы менен жол тыгыны азайбай жатканына нааразы.
Акыркы күндөрү тез эле прокол калды да. Анан жаңы мост
өттү ба Навай көчөдөгү. Пробка жоюлат деген максатта салынган да өзүнө. Бирок андан метр күчөп кечээкисинде да көрдүңүз бе, мосто иштен баштап 6га чейин баштап пробка болду да. Тургундарга деле кыйынчылык жарат мындай эме болуп атат. Негизги эмеси могул маршруткаларды кыскартыш керек да, автобустарды көбөйтүү жакшы болот эле. Көпчүлүгү эле пробканы ушул маршруткадагылар жасап атат го дейм. Менин атым Калдыбай Кулч, Ош шаарынын тургуну.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Сунуш пикирлер үчүн телефон номерлерибиз 0312 31 61 63, мобилдик номерибиз 0550 50 69 55, WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууңузду унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар. Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, данектүү адамдар жаратмандыгы.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Акыркы мезгилде адам өмүрүнө алган табыпчылыкка байланыштуу аргылчуулар улам чыгып, бирок мыйзамсыз дарыгерлик кылгандар өз ишин кайра эле мурдагыдай улантышууда. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү бул жолу дал ушул темага арналды. Аны Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Дүйнөдө медициналык технология саат сайын өнүгүп жатканда, Кыргызстанда орто кылымда практикаланган элдик табыпчылык өнүгүүдө. Буга эмне себеп болуп жатат? Элдин оорусунан капчыкты жогору койгон медициналык кызматкерлерби? Элдик медицинада айланган акчаны ким санайт? Жин чыгарам, же болбосо ооруңду таптакыр айыктырып берем деген элдик табыптарды ким көзөмөлдөйт? Алдыда азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү жана мен Бактыгүл Чыныбаева дал ушул суроолорго жооп издейбиз.
Жашай турса болмок, жанагы жолуштар 1.5-2 жылын алып кетчок дегендей.
Так болгон сууну прямо воздействие кылабыз. Салматкасын Ачматкага берилет.
Көз ачыгын кантип далилдейбиз? Ким далилдейт?
Элдик дарыгерлердин Кыргызстанда массалык түрдө көбөйүп, азыр альтернативдүү медицинага айлануусу 1990-жылдарга барып такалат. Ал кездеги өткөл учурда калкты массалык түрдө гипноздогон Кашпировский чыгып, бир жагынан мазар булактар жана табып деген түшүнүк кайрадан коомдо жандана баштаган. Чейрек кылымдык убакыттан бери медицина менен күрөшүп келген табыпчылык жана бүбү бакшылыкка кайрылгандарды азыр эки чоң топко бөлсө болот. Анын биринчиси айыкыз дартка чалдыккан рак оорулары. Атбашы районунун тургуну Эсентур Асылбеков жубайы Айгүлдөн айрылганына мына бир нече ай болду. Көкүрөк рагына чалдыккан Айгүл Тилегенованы сакайтып алам деген үмүттө. Кылбаган аргасы, барбаган жери калган эмес. Ал тургай шыпа издеп Кытайга чейин барышкан.
Өзү мына ишенчек болчу бакыш. Анан ошондон анан эме кылып тигинин сөзүнө, бун сөзүнө кушулду жана молдо солдо тияпбекка кичинимде ооп кетчү да. Анан Анарбек деп ошол жактан дарап келип, андан дарыланып жүрдүк Атбашта. Бурул деген эже бар. Мындай тамыр кармай калып, сүп-сүп деп ажыга барып келген киши өзү да. Анан камчы менен эле минтип-минтип эле коюп коюп коет да. Анан анда дарыланып жүрдү. Лушту алды, химияны алды. Химияң дагы кымбат экен, 18 000 25 000 сайын кетет экен.
Ооруну жеңем деген акыркы үмүттү акырына чейин карманган Тилегенова онкология адистеринен айла таппай калганда табып бүбү бакшылардын баарын кыдырган.
Анан Кабылжанга бардык. Кабылжандагы дарылар жазып берди. Мындан да пайда болбоду. Бул акыркы дыхание болуп калды. Ишен ошол ашынбы, хашынбы, ушуга, ушуга, анан жанагы быстыровкадагы эжеге, анан жанагы проектисиндеги үчөөнө мен нарасым да.
Ашкалардын күйсү.
Маркум каза болоорун алдында Азаттык радиосуна да ракты жеңем деген интервью берген эле. Маектешип жатканда дал ушул Көк Жардагы Чырлуу клиниканын ичинде отурганбыз.
Сен карап тур макулбу? Күйүп калбасың бар. Нанды күкүм жеген байый. Балдар кичинекей да мага кичинекейим үчүнчү классты бүтүп төрткө быйыл көрүшүп атпайбы. Анан ушул уулум каникул катары мамаңы сагындым, сагындым да жүрө кой деп анан барып анан Алматинский Ахымбаевада кыргыз эле үй экен, эч кандай сыртыда общасы жок, мындай медицинский центр же болсо бирдеме деп теле болсо болмок экен. Анан кирсек толтура кудайдан этеин кудай бүт эле аялдар арттап кетти. Анан кызымды жибергем жанына туруптур деп. Анан бул ошол ашымбы хашымбы айтор ошол соода берип куструрду деп мына кызым айтып атат да, кустору кус соода берип куструрду деп анан чөпөнүн арылар деп.
Тилекке каршы Айгүл Тилегенованын рак оорусу өпкөсүнө чейин тамырлап кетип, Талыптын клиникасынан чыгып барары менен эртеси эле үйүндө жан берди. Ат башыда өзү ачкан бала бакчасын иштетем, пианинода, скрипкада ойногонду өздөштүрөм деген тилектери орундалбай, үч баласы жетим калды.
Ошенеси жашай турса болмок, жашамак. Жанагы Кытайдан келген томография айткан 5 жыл жашайт деген, 5 жылга жеткен жок. Жанагы чогулуштар ушулар дагы 1.5-2 жылын алып кетти жок дегенде 2018-ке чейин жашамактабыз, врач менен сүйлөшкөнбүз.
Дал ушул Айгүл Тилегенова чыгып барып каза болгон Ашым Зайналиевдин клиникасы. Бир нече ай мурда Айгүл Тилегенованы бул жайдан көздөрүнүн ичинен үмүт жанып отурганын көрүп кеткенбиз. Ошол эле жайда болсо бул табып 56 жаштагы аялдын эмчегин наркозу жок кесип каза болуп калгандан кийин бул уруксатсыз ачылган клиника Чырдын очогуна айланды.
Мына бул адам комада жатат. Бактыгүл. Бул мээдин кол менен азап чегип атат. Комада. Бул адамды мен 2009 жылы диагнозун койгом да, бирок болгон сооноого прямой воздействие кылабыз. Тиешелүү оомүкөлдөр берилет. Мына мисалы маткасында Ачматкага берилет.
Клиника деп аталган эле болбосо, чакан үйдөн айырмасы жок жайда ийне саючу же операциялык атайын бөлмөлөрдү көрө албадык. Бейтаптардын ар биринин башында бөтүркөлөрдөгү ширелер, ийнелер турат. Ал эми аларды текшерип жатканда Зайналиев колуна колгап кийип же жууган да жок.
Дар чөптөй пайдаланабыз.
Мына турат, мынанда мына мисалы биз эч адамбыз эле мына абиус тарабы пайдаланабыз. Мына абиус. Мында дар чөптөй тамырлар пайда. Бизге натуральный анан биз сок менен дарылайбыз. Натуральный соктор менен анан.
Эми бул талыптын лабораториясы канчалык деңгээлде медициналык нормаларга, айрыкча рактын акыркы стадиясын дарылоочу эрежелерге шайкеш келерин саламаттык тармагы иликтеши керек да. Себеби мындай жайда хлор сыяктуу эм жөнөкөй дезинфекция каражаты жок экенин аз келгенсип, дарылар тазаланбаган сулуу картөшкө, пияздан жасаларын көрүп жатасыздар. Мына бул видеолорду жатын моюнчасынын рагына кабылып каза болгон маркум аялдын кызы Зайналиевге байланыштуу ызычуу чыкканда редакцияга алып келди.
Шприц, одноразовый шприцти ошону эле күнүгө колдоно берет экен. 8 аялды текшерди, ошол комнатада палатада 8 киши жатты. 8 кишини бир перчатка менен эле текшерип. Могул жерди врачтар тигип салыптыр, көкмөйлөр дейт. Анан ал кайсыл жер десе, мына могул жер мен сага көрсөтүп атпайм, ушуну силер барып кестирип келишиңер керек, ачтырышыңар керек депчи. А мен айттым да, сиз врачсыз, могул деген орган жок да, аты конкретно левая часть трубы или правая часть трубы или влагалищенин оң жагы, сол жагы деп айтылат да анычы. Эми мен медик эмесмин, мен түшүнүгүм боюнча ал ошондой нерсе. А мен айттым, байке дедим, мен буну сизге врачтарга барып ачып алып ичин көрсөтпөйм да, могул жак экен депчи. А десем сен көкмөйсүңбү дейт.
Ат башыдагы Эсентур Асылбековдан айырмаланып, бул айым тартип сакчыларына арыз жазып, иликтөөнү аягына чыгарууну көздөдү. Бирок андан кийин Зайналиевдин клиникасын жабуу аракети менен барган тартип сакчылары менен медициналык кызматкерлерди бейтаптар кубалашып, доктурларды укпай койгондон кийин эми аны ким көзөмөлдөйт деген суроо жаралат.
Орган жок. Ошо табиптерди билип лицензия беребизби же разрешительный бир документ берген ошо орган жок.
Аны биз биле албайбыз. Министрлигинин коомдук
колдоосу.
Фатима Нурбекова.
Кайсы степенде экенин бериш керек.
Анда эмнеге мед кызматкерлерге кошулуп алып барган тартип сакчылары бейтаптардын каршы чыгуусуна туруштук бере албады.
Кылмыш иши бул кишинин үстүнөн эмес, окуя боюнча козголуп атат. Эмне дегенде жанагы операция болгон кезде бетке бейтап каза болуп атат. Андай фактыларды изилдеп чыгыш керек. Анан мунун кандай күнөөсү бар, кандай эме дагы кандай мыйзамды бузуулар болгону боюнча бул тергөө иштери аныктап билип чыгыш керек. Ошондон кийин айтабыз. Фин полиция ГСБ тарабынан бул текшерип борбор жакканга кагаздарын карса эч кандай ички иштер жана жеке ишкер деген кагазы да жок, эчтекеси жок. Ошондуктан муну айтканда самозванец болуп атат. Самозванец. Ошондуктан муну борборду жапканга кайра бизди милиция органдарына эле жүктөлүп атат. Сонда азыркы кезде азыр берки ооруларды чыгарып ошо борборду жапканга аракет кылып атабыз. Итбардын төрт станция менен ооруган доорулар, өзүңөр билесиңер, булар бул төрт стадия деген эмне? Бул акыркы үмүт менен барып ошол жерге борборго барып,
деди ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын өкүлү Эрнис Усманбаев.
Чыккыла деп чыгарып салганга бизде ага дитибиз барбайт.
Ошентсе да чуу чыккандан кийин Зайналиевди колдоп чыккандардын баары дал ушул рак оорулар болушту.
Мен мисалы үчүн деген онкология мени чыгарып таштаган. Мына ушул эле сапар октябрдын мен буш жака 5-инде келип жаттым. 4 күнү онкологияга вообще кровь токтобой калып, скорый чакырсам отказ кылып кетип калды. Кровь неметкенден скорый чакырсам биз онкобольнойлорду албайбыз деп скорый кетип калды. Андан мурас ордонун немесине барып, поликлиникасына барып, аминокапронка куйдуртуп алып, эптеп неме кылып алып, балдарыма жетелетип алып, маршрутка менен сүйрөлүп онкологияга барып, палатный врачыма кирсем болду. Мен сага 2 жыл учуп
берип. Ашым Зайналиевдин клиникасында жаткан Гүлнура Жайлабаева
айтты да, кыскасы сыртка чыгарып койду мени больницадан.
Алар да биз бул иликтөөнү жасап жатканда дал ушул Зайналиев бизге мына бул каргышын жиберди. Көрөрман бул талыптын деңгээлин өзү баалар, бирок көбүн эсе рактын акыркы стадиясындагылар талыптарга акыркы үмүт синдромунан улам эсепсиз каражатын коротуп барышууда. Бир эле мисал Зайналиевдин ооруканасында бир күнгө дарылануунун баасы 2000 сом. Анткени менен ар бир айылдын өз бакшысы бар экени жашыруун эмес. Демек, бул тармакта канча акча айланып жатканын эсеби жок. Ал арада өлкөдө 20 000 ашык киши рак сыяктуу жан чыдагыс ооруну басаңдатуунун жолун билбей келет. Буга паллиативдик же өлүм алдындагы медициналык жардамдын алсыздыгы себеп болууда.
Эгер доктурлар официалдуу түрдө айыкпаган стадияга келди дегенде дагы алар башка мүмкүнчүлүктөрдү издеп баштайт да. Ошол себептен талыптардын колуна түшүп калат. Анткени абдан мындай терең ишенүүлөр бар, жыланды жесе,
же болсо кызыл көкүрөктү бака жесе же керосин ичсе, авиа керосинди көп колдонушат да, ошондо бул айгып кетиптир, тигинин бирдемкеси айгып кетиптир, мына төртүнчү деп доктурлар жардам кылбай койсо да айгып кетиптир деген түшүнүктөр бар болгону үчүн ошо элдер ошондойго барат. Бул маалыматтын жетишпестиги үчүн да, бир четинен жанды кейип турган ооруп аткан жакын кишисинин туугандары эчтекесин аянбайт да. Мен айыктыра алам төртүнчү стадияны, мен ушундай сыйкырчумун дегендейлерге анан адамдар берилип калат. Бул бир көрүнүшү да. Экинчи себеби болсо, бизде паллиативдик жардам дегенди бизде Кыргызстанда мындай көп көрсөтүлгөн эмес, өнүккөн эмес үчүн да. Үчүнчү себеби жана андай уже жардам кыла албайбыз, үйүңөргө алып кете бергиле деп ошол ооруну үй бүлөсү менен тыштап коюп атабыз да, өздөрү оору менен бетме бет бир жалгыз калып калып атат да. Ошондо паллиативдик жардам аябай керектүү нерсе. Бул анткени психологиялык жардам, синдромдуу жардам, дары дармек менен колдоо, ушунун баары тең бул бүт үй бүлөгө, бир гана ооруга эмес.
Деди Эгене кайрымдуулук фондунун директору Таалайгүл Сабырбекова.
Кезинде жардам көрсөтчү нерсе да.
Жашай турса болмок, жанагы жолуштар 1.5-2 жылын алып кетчок дегенде.
Бак болгон сууну прямо айбаз издештирбей калабыз. Салмат калсын, ачмат кала берилет.
Көз ачыгын кантип далилдейбиз? Ким далилдейт?
Талас шаарында жүргөн салттуу дарыгерлер билим изилдөө институтунун жетекчиси Уморбай Нарбеков. Анын чөп чардан жасалган дарыларын облустук бейтапкана минтип, машинелерге жүктөп сатып алууда. Учурунда Уморбай Нарбеков саламаттык сактоо министри да болуп турган. Медицинаны ийине жийине чейин билген киши эмнеге тапчылыкка болуп кетти?
Туура түшүнүк болсун. Мен өзүм медикмин. 42 жылдан ашып терапевт болуп иштедим. Ушул адамдын ички дарттарынын бардыгы кайдан башталат, кайдан бүтөт, ошолордун бардыгын 42 жылдын ичинде мен башыман өткөргөм да. Анан биз ушу 90-жылдардан баштап мынагу табият менен дарылоого мындай көбүнчө багыт алдык да.
Жөнөкөй катардагы эле адам эмес, медициналык жогорку билими бар. Ал тургай бул тармакты жетектеп турган кишинин да мындай жолго түшүүсүнүн артында сөзсүз түрдө чоң каражат да турат. А бирок дал ушул жең алдында айланган каражатты эсептөө, анын салыгын алуу же таптакыр тыюу мыйзамдарда каралбаган.
Сегодня многие шарлатаны, которые
бүгүнкү күнү өзүрүн элдик дарыгерибиз деген алдамчылардын баары муну акча табуунун жолуна айландырып алышты. Алар врачтардан үмүтү түгөнгөн адамдарды таап алып, алардын ишеничинен пайдаланып жатышат. Саламаттыкты сактоо министрлиги күч кызматтары жергиликтүү бийлик менен чогуу, менчик клиникалардан тартып экстрасенс көз ачыктардын ишмердүүлүгүн текшерүүгө тийиш.
Частным клиникам и точкам экстрасенсов и магов.
Ал арада табыпчылыктын катарына эми жин чыгарам деген молдолор кошулду. Дем салам жин чыгарам деген жарнамалар телеканалдардан жана гезит журналдардан байма-бай берилип келет.
Аллаха, уходи! Уходи!
Мечиттерди жана молдокелерди каптаган бул дарымдоо дейбизби же бизнеспи, айтор азыр психиатр адистердин ишине тоскоол болуп жаткан учуру. Адистер азыр оор акыбалда кайрылгандардын көпчүлүгү алгач ушундай жин чыгаруучулардан таяк жеп көк ала болуп анан таптакыр болбой калганда келип жатышканын айтышат.
Сложный случай был. Вот у нас мальчик у нас лежал, ему было 18 лет. И родители его, он поступил через некоторое время к нам, они в городе живут, но через неделю его забрали. Чуть-чуть улучшения наступили, они забрали. Они, оказывается, его забрали в это Ват-Башик, Молдо. Вот такой вот тяжелый случай. Молдо. И вот ледяной...
Бизде 18 жаштагы бир жигит жаткан. Бир аз жакшы болуп калгандан кийин анын ата-энеси алып кетип калышты. Көрсө Ат-Башыга табыпка алып барышыптыр. 40 градус суукта өзүлөрү ичиктен коронуп алышып, жигитти жылаңаштап, башынан аяк муздак суу куюшуп тур. Бул 10 күн бою кайталанган. Өпкөсүнө суук тийип, акыбалы оорлогондо гана кайра бизге денесинин табы 40 градус, эс түшүн жоготкан абалда алып келишти.
Перестали. И вот отец потом всё равно мальчику ещё хуже стало, естественно. Его там это терапевтическое отделение не брали, потому что он был в психомоторном возбуждении. И его к нам привезли. Температура 40, очень тяжёлый был.
Айгүл Мамбеталиева, республикалык психикалык саламаттык борборунун дарыгери.
Медицинада жин деген түшүнүктү депрессия, шизофрения деп атап, аны дарылоо 6 айдан бир нече жылга чейин уланат. Ал арада көзгө көрүнгөн, кулакка болгон нерселер адамдын психикасындагы оортагы экенин ислам дини да атанбайт. А бирок жин деген түшүнүктү эл арасына жайылтуу, аны таңуулап дарылоо ошол эле исламдын өзүндө тыюу салынган.
Мисалы үчүн элдердин сабатсыздыгынан же болсо билимсиздигинен пайдаланып, мен жин чыгарам дейт. Карайт, психологиялык жактан бир неме болуп калган кишилер болсо, келмесен окуп коем дейт. Бул бир кандайдыр бир деңгээлде адамга бир жеңилдик алып келет да. А бирок буну профессионалдык деңгээлде өзүнө бир кесип кылып андайга мисалы үчүн ислам дининде андай эмеси жок. Тыюу салынган. Ооба, себеби бул
Замиражи Ракыев, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлү.
Тавхид деп коёт мисалы үчүн.
Анда эмнеге басма сөздө, медиада жана коомчулукта ээн эркин эле жин чыгарам деп жар салып жүргөн молдокелерди дин башкармалыгы же тийиштүү органдар тыя албайт? Мына бул жин чыгарып жаткан молдо Бишкектеги мечиттердин бирөөсүндө иштейт. Ага кайрылган кыз келиндердин саны абдан көп. Видеодо жашыруун камера менен анын жин чыгаруу ыкмасы тартылып алынган. Молдого жинин кактырганы барган кыз келиндер таң заардан кезек күтүп күн баткыча отурушат экен. Исламда аял кишиге өз күйөөсүнөн башка кишинин колу тийбесе, анда эмнеге бул молдо баарын кармалап жатканы түшүнүксүз. Эки миң он алтынчы жыл жаңырганда коңшу Тажикстанда башчылык менен дин кызматкерлердин ар кандай дем салуусу же болбосо дарылоосу мыйзамсыз деп табылып тыйылган эле. Бул мыйзамдын катуу көзөмөлүнө жарандардын материалдык жабыркоосу жана жогорудагы Бишкек мечитиндеги аялдарды кармалагандай эле бир нече тажикстандык молдо аялдарга кол тийгизген мынабул окуя себеп болгон.
Азыркы учурларда динди колдонуп эмнени гана кылбай атат адамдар. Ошон үчүн бул тарабынан дагы ошондой туура эмес жолго кетип калбасын дейбиз.
Азырынча жин чыгаруучулардан жабыркап же материалдык чыгым тарттым деген расмий доо арыз жазгандар жок. А бирок бул көрүнүш улам жайылып, кулачын жайган сайын эми молдо психиатрларды ким каттайт деген суроо жаралат.
Ошондой тиешелүү чоң чоң мечиттерибиздин имамдарынан же болбосо муфтиятыбыздын кызматкерлеринен ошондой бир ооруларга дуушар болуп кала турган болсо ошо тиешелүү аалымдарды көрсөтүп беребиз. Ар жерге барган эле кишиге биз жооп бере албайбыз.
Жашай турса болмок, жанагы жолуштар бир жарым эки жылын алып кетти жок дегенде.
Так болгон сууну прямо айбаз дештебей кылабыз. Салматкасын ачматкага берди.
Көз ачыгын кантип далилдейбиз? Ким далилдейт?
Элдин расмий медицинага ишенбөөсүнө биринчи кезекте тармактагы коррупция, ооруканаларда адистердин жетишсиздиги жана бул сыяктуу кезек күтүүлөрдүн көптүгү себеп болууда. Ошол эле депрессияны дарылоочу психиатр адисти же ракты текшерүүчү онколог врачты ар бир бейтапканадан табууга азыр мүмкүн эмес. Ал арада Бишкектин чогортосунда салттуу медициналык дарыгерлер тобу бар. Бул жайда кыргызчылыгы бар делгендер атайын орто медициналык билим алышып, элди кабыл алып келишет.
Аны көз тийген жүрөк түшкөндө бул медицина айыкпайт эч убакта. Бул өзүнчө бир керемет. Мусулман болгондон бардыгы эле түшүнөт да. Көзү менен атып койгондор болот. балдарды. Эле ойноп туруп эле эртеси чарчап каттыр дегенди угатат. А жүрөгү түшкөндө жүрөк сескенип калат. Сескенүүнү кыргызчылык менен гана эме кылганда мына өзүлөр адамдар айтып атат. Моякы жүрөк жагыма шиш чыгып кетти деген.
Атыркүл Ишекеева, Салттуу медицина борборунун президенти.
Сурп чыккан жерим жок.
Азыркы тапта Кыргызстандын медицинасы мына бул жылаанга окшош бир баштуу болбой, эки баштуу тармакка айланганын эме эч ким тана албайт. Ошол эки баштуу жылан элдин саламаттыгын биротоло талкалайбы же оорудан сакайуунун тандоо таласын жараттыбы? Айтор табыпчылыкты мыйзамсыз караңгычылык деп таанган менен баары бир саламаттык системасынын бир бутагына же медицина деген жылаандын экинчи башына айланды. Андан жабыркаган же айыккандардын айланган акча менен колдонулган дарыны текшерүү, саноо же тактоону азырынча мамлекет ойлоно элек.
Бактыгүл Чыныбаева даярдаган ыңгайсыздоолор берүүсүнүн видео версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.